Godt å se alle sammen. Godt å være her. Har du arvet noe? Arv og testamente seriøse greier. Noen arver svære verdier. Andre blir gjort arveløse. Arv og testamente minner oss om at det noe vi etterlater oss, og det noe vi overgir til dem som kommer etter oss. I kveld skal vi snakke om arv og testamente som noe mye, mye mer enn penger. I går ble en av landets rikeste menn, som du sikkert kunne hatt lyst til å arve, nemlig Petter Stordalen. Han ble intervjuet av Vårt Land, og han sier at han aldri har sagt akkurat dette før. Hør hva han sa. Hele mitt liv har jeg sett framover og utover. Men da Gunnhild ble syk, stoppet alt opp. For første gang kunne ikke jeg bruke teknikkene jeg hadde lært meg, nøklene jeg hadde skaffet meg. For første gang så jeg bakover. Livet mitt, var det verdt det? Det aner meg at Petter her tenker, det viktigste kan egentlig ikke kjøpes for penger. Det viktigste du kan arve egentlig troen og ting som bærer i både liv og i død, og så gjøre denne arven til din egen. Egentlig det dette andre Timoteus brev handler om. Det har vært en 4 uker lang bibelserie, og vi avslutter nå denne serien i kveld. Vi har valgt å kalle andre Timoteus brev for en mentors testamente. Og det det er. Mens første Timoteus brev et brev, så andre Timoteus et testamente. I antikken hadde testamenter en helt bestemt mening, fordi det overleverte et bestemt budskap som adressaten ikke måtte glemme når brevsenderen var gått bort. I dag skal vi åpne det siste kapitlet i det som ble testamentet fra Paulus til Timoteus. Timoteus var Paulus sin aller nærmeste, næreste venn og medarbeider. Hvilken arv det han gir videre? Og hva kan vi lære av det? Først et bakteppe. La oss tegne det som egentlig et veldig interessant bakteppe. Det allment kjent at Paulus foretok 3 store misjonsreiser. Bakerst i norske bibelutgaver så kan du se kart som viser disse reisene. Men min teori, og jeg ikke alene om den, det at antageligvis det et kart som mangler. For teksten vår i dag gjør det sannsynlig at vi kan regne med at det fantes en 4. og siste misjonsreise i Paulus sitt liv. En reise som ble kort, og som skulle ende med hans martyrium. Derfor det vi snakker om i kveld veldig spesielt. Ifølge denne analysen så satt Paulus 2 ganger fengslet i Roma. Ikke bare 1 gang, som slutten av apostlenes gjerninger gir inntrykk av. Det første fengselsoppholdet var faktisk initiert av Paulus selv, fordi han hadde anket sin sak framfor keiseren for å berge livet for den jødisk-religiøse mobben i Jerusalem. Og siden han anket til keiseren, så måtte han reise til Roma. Han var fullt innforstått med det. Og der blir han sittende lenge i varetekt i påvente av at rettssaken skulle begynne. Det dette som slutten av apostlenes gjerninger handla om, og som egentlig fortjener en forklaring, fordi den stopper så plutselig. Hør hva som står. 2 hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, altså i Roma, og han tok imot alle som kom til ham. uhindret och med stor frimodighet förkynte han Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus. Detta hörs ju ut som ett evangeliseringsuppdrag, men det var det faktiskt inte. Han sitter i varetäkt. Och ett fängsel i antiken var inte ett sted där du sonade straffen, men ett uppehållsted fram till ändlig dom blev avsagt och du enten blev frikänt, landsförvist eller dömd till döden. Som romersk statsborger så fick Paulus till och med bo utanför själva fängslet i en egen byggning samman med en vaktsoldat. Och då kunde han självföljligt inte la vara och förkynne. Sån var ju han skrudd samman, men det är en annan historia. Och för det andra så var romersk rättspraxis slik att den förlangte att den som stod bak en anklage, i detta tillfälle de judiska ledarna i Jerusalem, själv måtte vara till stede som aktorat i Roma. Men de judiska ledarna kom aldrig till Roma för de hade det travelt med andra viktigare ting i förbindelse med en judisk uppstånd i Jerusalem. Därför så gör romerna det enaste rimliga, de löslater Paulus. En mentors testamente ger oss i denna förbindelse någon intressanta ledetrådar som hjälper oss till att komponera vidare vad som troligt skedde med Paulus. Vårt kapitel hänvisar för exempel till byen Troas. Och i Romebrevet säger Paulus att han drömmer om att komma till Spania. Så när Paulus förlater Roma så är det mycket som tyder på att han först reser västöver till Spania. Det var ju inte så långt undan. Och så att han därefter reser östöver och tillbaka till Lilla Asien. Och på detta kartet så ser dere Troas omtrent mitt på bilden, lite överför Efesus. Här blir han troligt arresterad på nytt, anklaget för uppvigleri av judiska motståndare som länge hade önskat ham livet. Och denna gången är det allvar. Arrestationen må ha präg av rene komplotte. För andra Timoteus 4 lär oss anta att han inte faktiskt en gång räcker att ta med sig klärne eller bökene sina. I all hast sändes han tillbaka till Roma. Och denna gången är det icke i mild varetäkt. Själv skriver han, jag är bundet i länker som en förbryter. Han regnar med att denna gången kommer det till att ända med döden. Det är detta som är bakteppe för andra på Timoteus 4. Klimat i Roma är dessutom i färd med att förändra sig. Mens det att vara en romersk statsborger flera gånger hade räddat livet i Paulus, är det nå det som tar livet hans. I år 64 sticker nämligen kejsar Nero hela Roma i brand och han ger de kristna skylla för det. På ett ögonblick blir Pax Romana, den romerske freden, omdannad till en av kyrkohistoriens värsta förföljelsestider. Det regime som för beskyttade sina borgare blir nå borgernas egen bödel. Och det blev faktiskt aposteln Paulus sin skebne. Men för vi kommer så långt, lite om ett tårevått möte. Paulus må ha nästan haft någon förunderliga egenskaper. Han kunde på det närmaste förutse sin egen skebne. Jag vet inte om du kan det, jag kan det inte. Jag vill därför anbefala dig att läsa Apostelgärningen 20 samman med 2 Timoteus brev, det fjärde kapitel. Då vill vi se något intressant, nämligen att bägge dessa kapitlen har testamentets speciella prägel över sig. I Apostelgärningen 20 är Paulus i färd med att avsluta sin tredje missionsresa. Men han känner sig orolig på resan. Han förnämmer att länker och förföljelse ligger föran ham. Så den eller modige Paulus, han skifter kurs. Han drar till Efesus som han först hade tänkt. Istället drar han till Miletos och dit kommer ledelsen för menigheten i Efesus. Paulus hade fått en bestämd känsla av att han aldrig mer ville se dem igen. Därför ber han dem att komma. Och när ledarskapet möter ham i Miletos och han delar sitt testamente så begynner de alla att gråta. De faller om halsen på han, de kysser ham Och här anar vi vilka djupa relationer som är emellan Paulus och medarbetarna hans och kyrkorna som han etablerade. Märker du blodsbåndena som är skapt? Klarar vi att skönja prisen de tänker att de må betala för att hålla fast vid troen? Helt annorledes är det när han skriver brevet till Filipperna. Det är också ett annat fangenskapsbrev från Paulus sin hand. Det brevet skriver han under sitt första fangenskap i Roma. Och det bobblar av glädje för han vet att det fangenskapet kommer inte till att ta slut. Och snart ska han bli satt fri och han får helt rätt. Jag vet att jag ska leva och komma till det, säger han. Men här i andra Timoteus brev 4 är det en mycket mörkare tone. Sån skriver inte en ungdom som har livet föran sig. Sån skriver en som vet att det går mot slutten. Hör de dirrande orden från Paulus sitt testamente. Morten läser.
Men du må vara edrulig i allt du gör. Bär lidelserna. Gör din gärning som evangelist och fullför din tjänste. För nå blir jag offret. Och tiden är inne då jag ska bryta upp. Jag har stridt den gode strid, fullfört löpet och bevart tron. Och nu ligger rättfärdighetens sejerskrans klar för mig. Den ska Herren, den rättfärdige domer, ge mig på den stora dagen. Inte bara mig, men alla som med kärlighet har väntat på att han ska komma.
Det som här sker syns jag är gripande. Paulus stirrar sin egen martyrdöd i ögonen. Men för han snackar om sig själv snackar han till Timoteus. Du må inte bli motlös. Du må stå och löpa, Timoteus. Och så avdäcker han själva kärnan och hjärtat i sitt eget testamente. Det är som han lägger en kostlig skatt i händerna på Timoteus. Jag har stridd den gode strid. Jag har fullfört löpet. Jag har bevart troen. Du må göra detsamma, Timoteus. Och vi må göra detsamma. Vi må inte stoppa på halvvägen. Antagligen är detta det sista kapitlet i av samtliga brever som Paulus skrev. Det är det sista han skriver från sin egen hand. Och detta är arven som han lägger i händerna våra. Stå löpe. Slut aldrig att fortälla om de goda nyheterna, om Guds nåde. Jag lade mig utfordra Paulus. Jag syns det har varit starkt att läsa akkurat detta verset, eller detta kapitlet och gå in i det. Och jag spör, vågar vi att vara sekundanter för varandra? Heja varandra fram. Jag tänker att detta får jag hålla på med till jag stuper. Begeistringen för Jesus må inte avta med allern. Och jag har förstått att jag idag är omtrent akkurat så gammal som det Paulus blev. Och så jag vill fullföra min tjänste. Kanske genom andra tjänster och nya roller än det jag hade som ung, men saken är densamme. För lik Timoteus så begynte jag också väldigt tidigt att förkynna. Jag vet inte vad du syns om 17 år, är inte det lite tidigt? Det är lite tidigt. Och jag husker att jag var så blyg och beskeden att jag ofta citerade för mig själv nettopp det Paulus ett annat sted skriver till Timoteus. La ingen förakta dig för du är ung men var ett förebild. Jag turde knappt att se upp när jag skulle hålla mina första vittnesbud. Men så blev det lite mer sån paulinsk svung över mig efter vart, i alla fall på russekortet mitt. För jag är inte i tvil om vilken text som var det mest passande för en ung student. Jag klinte till med Filipperna 1:21. Och leve är för mig Kristus och dö är en vinning. Så pass bör ett russekort innehålla, syns du det? Ja. Jeg hadde også en mentor, selv om mentor i de dager ikke var oppfunnet, i alle fall ikke ordet. Men jeg hadde en åndelig far som betydde mye for meg i ungdomsårene. Gud hadde kalt Kåre Nordstad til tjeneste. Han ble min Paulus. Han var evangelisten som ble så viktig for oss som da var ung, fordi han var så flink til å oppmuntre oss og grave fram gavene i oss. Da hans kveldstime kom, og han visste at det var hans tur til å bryte opp, så var det som om hans tjeneste fikk en ny vår, en ekstra glans. Jeg husker at uansett hvor han var, på sykehus og for sine naboer på Haga eller i sin familie, så delte han sin tro og formidlet sin himmellengsel på en sånn veldig vakker måte. Rigmor og jeg fikk være til stede den gangen han samlet hele sin familie rundt sykesenga si på Akershus universitetssykehus. Og før vi delte nattverden sammen, så begynte han å dele sitt testamente. Og delte sin tro med overfor barna sine, barnebarna som stod rundt senga og noen kjærester. Og noen dager senere, i det øyeblikket han døde, så var det som om det gikk. Det var som om han gikk gjennom en åpnet dør. Han strakte hendene sine fram i selve dødsøyeblikket. Han smilte. Noen sto tydeligvis klar til å ønske han velkommen inn i Guds evige boliger. Hva er det som gjør at kirken er en martyrkirke? Hva er det som gjør at våre søsken helt fram til et svart flagg og et gevær i Midtøsten i dag har gått i døden for troen sin? Hva er det som gjør at den var, er og ser ut til å bli en martyrkirke? Er det virkelig så mye som står på spill? Ja, det er faktisk det. Paulus må ha vært klar over at de fleste av medarbeiderne hans, også Timoteus, kom til å miste livet. Jeg vet ikke om det har vært en byrde for han. Kanskje har det vært det. Det er et eller annet sårt når jeg leser 2. Timoteus 4. Han snakker om at han er alene. Og det er et eller annet depressivt drag faktisk over Paulus. Trolig var det ingen andre alternativ. Derfor skrev han i sitt testamente at alle som vil leve Gud fryktig skal bli forfulgt. Det er et veldig sterkt ord. Å være kristen leder var faktisk den gang å få sin skjebne beseglet. Da blir kanskje mine troskriser litt puslete i forhold. Og jeg tenker, er jeg beredt på å betale en sånn pris? Hvor dypt stikker troen min om det skulle røyne på? Jeg har måttet bale med litt av de spørsmålene de siste par ukene. Jeg vet ikke, men jeg håper at jeg har hatt styrke nok. Det jeg lar meg mest gripe av når jeg betrakter den verdensvide kirken i dag, så er det motet hos alle forfulgte kristne. De har nok lest 2. Timoteus brev, tenker jeg. Men Paulus og Timoteus var ikke de eneste. Jeg har her et brev som en ung kvinne skrev fra fengselet i Antwerpen i 1573. Brevet skrev hun til sin nyfødte datter, som hun visste aldri ville komme til å huske henne, for nå skulle hun dø. Kvinnen var blant dem vi kalte anabaptister, som er faktisk noen slags forløpere til frikirkeligheten i Europa. De var en trussel mot datidens maktkirke. Mannen var allerede blitt drept, men hennes dødsdom var blitt utsatt noen få dager for at hun skulle få lov til å føde barnet sitt fram. Nå ville hun endelig hilse datteren og si at hun ikke måtte skamme seg over moren og faren hennes når de blir brent på bålet. Og så skriver denne mamma: kjæreste barn, må Guds sanne kjærlighet styrke deg i renhet. Du som ennå er så ung, og som jeg må etterlate meg i denne grusomme og råtne verden. Och om det bara hade behagat Herren att jag skulle få lov till att uppdra dig. Men det ser ut till att det är Herrens vilja. För nu är det slutten för min far och mig. Vi passet så gott samman att vi inte kunde ha sviktet varandra för världens skyld. Och likväl måtte vi förlata varandra för Herrens sak. Vi fick bara lov till att leva samman ett halvt år. Varpå vi blev grepet för att ha sökt frälse för våra själer. Du skall icke skamma dig över oss, kära barn. Profeterna och apostlarna gick den samma vägen. Vad tänker vi om ett sånt brev? Denne och utalliga andra fortellinger står som bautar över dem som visste att detta ville kosta. Det fick den dåvarande kända baptistpastorn Charles Spurgeon från London till att si följande. Jag tror att den trofasthet vi, trosfrihet vi nyter, huvudsakligen skyldes de stackars män och kvinnor som döde för sin tro på skafotten. Kall dem lollarder, anabaptister eller vad som helst. Många av dem kunde icke tala från en prekestol, men de hållt bättre prekener från kätterbålene än det alla reformatorerna tillsammans har kunnat tordna från sina lärosteder. Bra sagt, Spurgeon. Hur gick det så med Paulus? De äldste traditionerna säger att han blev hållt fanget i det marmentinske fängslet i Roma. Som romersk statsborger kunde de inte korsfäste ham slik Peter blev. Men han blev halshugget med svärd en gång runt år 65 efter Kristus. Det skedde på ett sted mellan Roma och Ostia, havnebyen som i antiken låg vid mynningen av älven Tiber som renner genom Roma. Vad med Timoteus? Hur gick det med han? Det vet vi inte säkert, men ifølge också en gammal kristen tradition så var han kirkens främste talsperson, en slags biskop i Efesus fram till en dag i år 97 efter Kristus. Men han går mellan de guldbelagda söjlerna i Diana-templet som låg lika utanför Efesus, så är det som det exploderar runt ham. Och han blir slått ihjäl av tempelprästerna och av folkmobben. Och vad med alla de andra apostlarna? Väl, Jakob blev halshuggen i Jerusalem. Andreas blev korsfästet. Filip blev hängt på en söjle. Jakob blev kastet utanför en bergspiss. Bartimeus blev revet i stycker. Matteus blev dräpt med spyd. Thomas blev dräpt av ett pilregn och genomborret av en lanse. Simon blev korsfästet. Thaddeus blev pin till döde. Och Mattias blev halshuggd. Och i februari i år blev 21 egyptiska män halshugget av IS i Libya. Bara för att de var uppriktiga koptiske kristne och hade inte gjort en flue för träd. 15 november i år är det ett fackeltåg i Oslo för de förföljda. Fokus i år är på Syrien och Irak och parolen är på flykt för sin tro. Det minsta vi kan göra är kanske att möta upp när Stefanusalliansen ber oss att tända våra ljus för våra sösken i öst. Kanske är det så många som 100 miljoner i omlag 50 land som har det strevsamt. La oss tre in i texten igen. Paulus sitter och skriver. Eller kanske dikterar han och så är det Lukas som skriver. Den eneste som var hos han akkurat då. Han vet att om kort tid vill han gå ut av tiden. Därmed vet han också att de som idag är hans medarbetare imorgon vill vara hans arvtagare. Nu är han upptatt av att den nästa generationen ska fortsätta med att vara apostoliska i praxis och i lära och i andlig insikt. Och så vill han så gärna se Timoteus igen. Morten läser vidare.
Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt. Han som skal dømme levende og døde, forkynn ordet. Stå klar i tide og utide. Vis til rette. Tal til tukt og tal til trøst med all tålmodighet og iherdig undervisning. Kom til meg så fort du kan, for Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han har dratt til Thessalonika, Kreskens til Galatia og Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Ta Markus med deg når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Når du kommer, må du ta med deg kappen som jeg lot bli igjen i Troas hos Karpos, og bøkene, fremfor alt pergamentrullene. Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg. Men Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre. Og jeg ble reddet ut av løvens gap. Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. Skynd deg å komme før vinteren.
Hører du tonen bak denne teksten? Hører du omsorgen for den neste generasjonen? Merker du lidenskapen for at den apostoliske stafettvekslingen må lykkes? Hører du hvordan Paulus oppriktig lengter etter å se Timoteus igjen? Det er som en far snakker til sønnen sin, men likevel utifra et likeverdig status. Jeg har ingen som deg. Du er hele tiden i bønnene mine, Timoteus. Jeg glemmer ikke tårene dine. Nå lengter jeg etter å se deg. Jeg vil at du skal komme til Roma, så gjør deg klar, så du kommer unna vinterstormene. Men hører du også skuffelsen over at det er så mange som svikter? Merker du smerten over hvor sårbar situasjonen er? Det står og dirrer her. Bare Lukas er hos meg. De er bare en håndfull medarbeidere igjen. Kanskje rakk ikke engang Timoteus å nå Paulus i livet. Trolig rakk han det ikke. Nei, urkristendommen var ingen dans på roser. Det var så mye som stod på spill. Og én ting er faktisk veldig tydelig. Uten deres tro og utholdenhet, som faktisk sto løpet ut, så ville vi i dag ikke hatt en kristen kirke i verden overhodet. Kirken er aldri mer enn en generasjon unna sin egen undergang. Og hører du også en interessant sak som Morten leste, ta Johannes Markus med deg. Dette er interessant, for det var han som Paulus først hadde avvist, fordi han syntes han sviktet ham på en tidligere misjonsreise. Slike folk er ikke så mye til hjelp, mente han. Men i 2. Timoteus 4 så har Paulus lagt den konflikten bak seg og forsonet seg og sier i stedet, Markus er til stor hjelp for meg i tjenesten. Det er strålende. Og endelig, legger du merke til hvordan Paulus makter å være til stede i to verdener samtidig? Det er ullkappen i det ene øyeblikket, og det er kampen mot vranglæren i det andre. Det er oppstandelse og himmelrike, og så er det bøker og pergamentsruller. Her avdekker Paulus en tro som er så uhyre praktisk. Og åndelig på samme tid. Sånn som troen er ment å skal være. En spiritualitet med jordledning, pleier jeg å si. En tro som har slått seg ned i den gode gamle trosbekjennelsen, og som tenker at den er mer enn tilstrekkelig. For hva var det egentlig som stod på spill? Det er allerede sagt av flere av forkynnerne som har undervist i denne serien, men la meg på nytt nevne at ett treck ved den vranglære som Paulus advarer mot i 2. Timoteus brev var den såkalte gnosticismen, den som sa at det åndelige og det dagligdags eller det jordiske er motpoler. Men en religiositet som setter ånd og materie opp imot hverandre, den glemmer hele poenget med frelseshistorien, at Jesus ble menneske for at vi midt i vår fysiske og jordiske og hverdagslighet skulle se Guds herlighet. Det var bare sånn vi kunne se det. Gud har slått seg ned i det lave, og der er han fremdeles. Alle andre former for åndelighet vil til slutt kollapse på grunn av manglende bærekraft. Så la deg ikke stresse, Timoteus. Kirken vil overleve så lenge Jesus er i sentrum. Og husk en annen ting, Timoteus. Du skal ikke nødvendigvis vinne alle debatter, men du skal bevare hjertet ditt, og du skal stå din prøve for Gud. Og kanskje du også skal huske en tredje ting, Timoteus. Evangeliet skal ikke klø deg i øret, det skal stikke deg i hjertet. Kristens suksess staves utholdenhet. Tro måles i trofasthet. Og da gjenstår det tre perspektiver som vi kan lære av en mentors testamente. Og dette blir også en oppsummering av hele denne serien. For det første, troen er en kostbar skatt som er betrodd oss. Det var sånn Frank Mangs, den gamle finsk-svenske vekkelseshøvdingen, også snakket når han sa at evangeliet er sangen om livet. Er ikke det en flott formulering? Og i det siste intervjuet han ga før han døde, så sa han at teologien min er i grunn skrumpet inn til dette ene, at navnet Jesus ringer i mitt hjerte. Det er dette som gjør verden så vakker. En teologi og en kirke som ikke er opptatt av å tegne tydelige portretter av Jesus i dag, vil i morgen være en irrelevant teologi og en totalt uinteressant kirke. En ting har vi å gjøre. Løfte Jesu navnet høyt. Midt i livet vårt, i hverdagen vår og i kirka. For det andre, vi er alle overleverere av troen til neste generasjon. Kirken forvalter en lenke som ikke må brytes. Den er med på et stafettløp hvor det ikke må klusses i vekslingen. Hva det handler om ser du ved å ta et blikk for eksempel på søndag formiddag med alle barnevognene i gudstjenesten. Du ser det på foreldrene som sier at dette skal vi gi videre til barna våre. Du ser det i filosofien til denne menigheten, når den snakker om flergenerasjonsmenigheten, livsfasene. Vi må lykkes i overgangene, snakkes det om. Dette er så viktig, fordi det er sånn kirken videreføres fra slekt til slekt. Og her klinger den hebraiske visdommen i bakgrunnen. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i hjertet ditt. Du skal gjenta dem for dine barn, og du skal tale om dem når du sitter hjemme, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Siri snakket forrige søndag om en lenestol, gjorde du ikke det? Jeg har en sånn lenestol hjemme, og så når mine 9 barnebarn kommer til meg, så kommer de krypende opp i denne lenestolen, og det er så vidt du ser meg, for der sitter jeg og forsøker å finne liksom en barnebibel og lese, og dette er litt av den arven jeg vil forsøke å gi videre. Dette er faktisk kirkens store hemmelighet. Den har overlevd fordi den alltid har tradert troen til neste slektsledd. Så enkelt, men også litt vanskelig. Så jeg får omgjøre denne gamle sangen og si, så ta den tro og la den vandre fra den ene til den andre, ikke sant? Og for det tredje, troen formidles gjennom en ujålete hverdagskristendom. Det slår meg at det står mye mer om etikk og gode holdninger enn om karismatikk i en mentors testament. Hva det Paulus ber oss om å gjøre? Jo, han sier dette til Timoteus. Vær nøktern, vær høflig, vær mild, gjestfri, godhjertet, rettskaffen, et all right medmenneske som tar ansvar i hjem og familie, som ikke drikker for mye, og som har orden på økonomien, og så videre og så videre. Jeg synes dette fint. Ingen trenger altså få strekke seg og tenke at vi ikke kristne nok eller åndelige nok. Her det plass for en tro med hvilepuls. Kanskje det var derfor jeg har tatt med meg denne boken her. Vet du hvilken bok det er? Det min avdøde mammas kakeoppskrifter. Jeg trodde det var en helt vanlig sånn bok om kakeoppskrifter. Men da mamma døde, så satte jeg meg ned for å se nærmere i disse kakeoppskriftene. Og hva det jeg finner? Jo, innimellom så finner jeg noen gode bønner som hun har skrevet. Det noen skriftsteder hun har lagt inn. Det noen sangtekster hun siterer. Og hun har tatt med seg denne tydeligvis på noen møter, for det noen referater ifra noen prekener også her. Hun skriver blant annet, «Jeg vil følge deg, og Jesus, du som ga ditt liv for meg.» Og så sier hun, «Hjelp de fattige, vær god mot alle, for vennlighet et språk som den døve kan høre, den blinde kan se og den stumme forstå.» Og så kommer det noen oppskrifter på sjokoladesnitter og mandelstenger og formkake. Og så ser jeg på datoen her, hun rundt 20 år når hun skriver mye av dette. Hun nylig blitt en kristen. Hun var fra Tysfjord i Nordland fylke, men nå bor hun på Vestlandet, nærmere bestemt i Bergen. Og da hun etter noen år var blitt mamma til 5 barn, og jeg var ett av dem, så var det disse verdiene hun ga oss. Og så var det de 1000 bønnene jeg vet hun ba for oss. Hun sto aldri på en talerstol. Men kanskje var det hun og pappa som gjør at jeg i dag en kristen. Jeg synes jeg kjenner så mye av dette igjen fra en mentors testamente. Jürgen Klopp, det en tøffing. Det noen Liverpool-fans her? Suksesstreneren for Borussia Dortmund sa noe veldig stilig på pressekonferansen for noen dager siden, da han ble lansert som den nye Liverpool-treneren, med et aldri så lite stikk til Mourinho's «I am the special one». Så smilte Klopp i det han sa, «No, no, I am the normal one». «I am the normal one». Det egentlig moralen i Paulus sin veiledning til Timoteus. Vær høyst normal, men ha et brennende hjerte. Du kommer lengst med det. Og helt til slutt, det greske amfiteatret hadde 2 utganger. Livets port og dødens port. De kristne som den gang møtte sin skjebne i kamp mot vilddyrene, de ble som regel slept ut gjennom dødens port. Det var deres skjebne. Denne porten lå vanligvis mot øst, der sola står opp. Og da så de kristne martyrene noe. De så i dette et håp om en oppstandelse som skulle komme. At rettferdighetens sol en dag skal stå opp og jage vekk det onde. Dermed ble dødens port likevel en vei inn til livet. Såpass eksistensielt det å være en kirke i verden i dag. Våre kamper andre enn deres, men kraften i Jesu oppstandelse vil være den samme alltid og til alle tider. Amen.